Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 13 августтун таңындагы берүүлөрүн улантат. Алдыдагы 1 саатта узап бараткан аптанын негизги жаңылык окуяларын талдайбыз. Таштанды балдар үчүн кутулар керекпи? Эжесиңди берүүсү дал ушул темага кайрылат.
Жыл сайын бир экинин бир нечени деген балдарын көчөдө калтырып кетет, бирөөнүн үйүнүн жанында калтырып кетет, же болбосо ошол жанакы дараткананын ичинен калтырып кеткендер ушундай инциденттер болот да.
Мындан сырткары сизди миң санат түрмөгүдө күтмөкчү. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү апта түрмөгү менен баштайбыз. Анда бир жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган негизги окуяларды талдамакчыбыз. Урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык программасын баштайбыз. Аны бул ирет мен Кубат Касымбеков алып барам. Шайлоону турлап 4 салмактуу саясатчы бирикти. Прокурорлор Өмүрбек Текебаевди 10 жана Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Борбордук шайлоо комиссиясы Текебаевди тил сынагына катыштыруудан баш тартты. Дүйнөдө болсо АКШ Түндүк Корея тиреши күчөдү. 13 августта Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров, ата журттун тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Ахматбек Келдибеков жана Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч болуп катышаарын жарыялашты. 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партияга биригип бир талапкерди сүрүй турганы белгилүү болду. Мадумаров бириккен саясатчылар кимдин талапкерлигин алып чыгары жакын арада белгилүүлөрүн Азаттык радиосуна берген комментарийинде айтты.
Эмне десе ошол десин, биз бириктик. Бириксең дагы сөз болосуң, бирикпесең да сөз болосуң, баары бир сөз болосуң. Идея дагы, башкасы дагы, баардыгы биригип.
Башкасы дагы деп Мадумаровдун айтканы бул саясатчыларды уулу регионалдык фактор бириктири деп сындагандарга жооп катары айтылды. Саясатчылар кызыктар болгон баардык тараптар менен кызматташууга даярдыгын дароо билдиришти.
Төртөөнүн кимиси президент болоорун жарыя кылдыбы? Жарыя кылган жоктур. Кандай саясий партия кулат? Анан ал саясий партия качан түзүлөт? Анан ал жерде ким кандай роль ойнойт? Аны жарыя кылыштыбы? Жок. Демек стратегиялык туура кадам жасап, эшикти ачык коюп, дагы кимдер келсе дагы сүйлөшүүгө даярбыз деген.
Дейт мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов. Саясий серепчи Марсариев өлкөнүн түндүк тарабындагы электоратты тартуу үчүн башка саясатчыларды кошуу үчүн сүйлөшүү, соодалашуу болот деп болголойт.
Түштүк жакта региональный объединение болуп атпайбы? Ошон үчүн түндүк жакта жоготуп ишетти таптакыр ресурсту. Ошон үчүн булар соодалашат, куларына соодалашып, а ким менен соодалашат?
Бул суроого жоопту көп күттүрбөй, эртеси эле президентке расмий талапкер Темир Сариев 4 тилтик менен сүйлөшүү башталганын Азаттыкка мындайча билдирди.
Ал жерде президенттик атандаш болуп аткан Мадумаров, Келдибеков, Ташиев, Төрөбаев болду. Негизги багыттар боюнча бизде абдан түшүнүк бар. Биринчиден ошо позицияларды такташуу, багыттарды такташуу. Экинчиси, албетте бир топко биригүү деген дагы маселе козголот.
Саясий аналитиктердин арасында мындай биригүүнү бийликтеги партиянын талапкери Сооронбай Жээнбековго сокку деп баалагандар да бар. Орусиялык таанымал эксперт Аркадий Дубнов өнүккөн демократияларда адатта ар кыл саясий күчтөр парламенттик шайлоонун алдында бир блокко биригишерин белгилейт. Ал эми Кыргызстанда түштүктөн чыккан саясий лидерлердин кошулганы өлкө дагы деле кландык, аймактык принцип боюнча бөлүнөрүн көрсөтөт деп мүнөздөйт. Түштүк блок президенттик жарышта бийликтин талапкери, түштүктүн кулуну деп саналган Жээнбековдун мүмкүнчүлүктөрүн болушунча азайтууга жана түштүк тараптагы электоратты бөлүүгө багытталган деген Дубнов 4 тилтикти жаңы түштүк оппозициясы деп атаган жергиликтүү басымалардын бирине берген комментарийинде. Өткөн жылдын 30 ноябрында Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков бир партияга биригишкенин, мындан ары саясий багыты бир экенин, үч тилтиктин көздөгөнү президенттик шайлоо деп жарыялашкан. Бирок шайлоо жарыяны башталганда Келдибеков менен Ташиев ата журт партиясынын курултайында президенттикке талапкерлиги көрсөтүлсө, Мадумаров бүтүн Кыргызстандан аттанган. Адахан Мадумаров менен Камчыбек Ташиев 2011 жылы президенттик шайлоого катышкан. Анда Мадумаров 14.78%, Ташиев 14.32% добуш менен Атамбаевдин 62.52% добушунан кийинки экинчи жана үчүнчү орунду алышкан. Ахматбек Келдибеков 2010 жылы Жогорку Кеңештин спикери болуп шайланган. 2013 жылы башкы прокуратура ага салык кызматын жана парламентти жетектеген кезде мамлекетке чыгым тартырган деген негизде иш козголгон. 3 жылга созулган териштирүүдөн соң Бишкек шаардык соту экс-спикерди жарым-жартылай күнөөлүү деп таап, 10 миллион сом айыппул салган. Саясатчы бул акчаны толугу менен мамлекетке төлөп берсе дагы, анын соттулугу 2017 жылдын 8 ноябрында жокко чыгарыларын жогорку сот бышыктаган. Мамлекеттик айыптоо Өмүрбек Текебаевди 10 жылга жана Дүйшөн Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну соттон суранды. Апта бою Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин караган сот процесси уланды. Жума башында айыпталуучулар көрсөтмө бергенден кийин бир күн тыныгуу берилип, андан соң тараптардын жарыш сөзү менен уланды. 10 августта прокурор Нурмат Исраилов:
урматтуу сот, жогорудагылардын негизинде Текебаев Өмүрбек Чекешевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, анын үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 эркиндигинен ажыратууну жана 3 белгилүү бир кызматты ээлөө укугунан ажыратууну сурайм. Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 303-беренесинин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, аны үй мүлкүн конфискациялоо менен 8 эркиндигинен ажыратууну жана 3 белгилүү бир кызмат ээлөө укугунан ажыратууну сурайм.
Адвокаттар болсо 2 айыпталуучуну тең сотто актап, 2 саясатчыга жалган жала жапканы үчүн орусиялык ишкерлер Леонид Маевский менен Алексей Модинге каршы кылмыш иш козгоону өтүнүштү. Прокурорлор менен адвокаттардан кийин сүйлөгөн Чотонов кылмыш ишти ушакка негизделген саясий буйрук деп атады.
Мага 3 ичинде ушу Маевскийдин намеги аркылуу мүмкүн. Сиз жөн эле свидетель болуп көрүп кетип калганга шансыңыз бар деп айтышты. Сиз жөн эле ооба ошондой болгон эле мен да укканым бирөөлөр ушинтип айтылат деле деп айтып койсоңуз бүгүн чыгып кетесиз дегендей дагы моменттер болду.
Текебаев болсо баардык айыптоолор жок нерсеге байланган, ал эми иш саясий буйрук деди. Бейшемби жума күндөрү жарыш сөз уланды. Текебаев тергөөдө көрсөтүлгөндөй 2010 13 майында 21 декабрында орусиялык ишкерлер менен жолуккан деген фактыны жокко чыгарууга аракеттенди. Маевский Текебаев менен 5 Бишкекте жана Москвада жолукканын айткан. Айыпталуучунун айтканы боюнча Маевский менен 25 августта Дүйшөн Чотоновдун сунушу боюнча Бишкектин сыртындагы Супара ресторанында жолуккан. Экинчи жолу орусиялык ишкер менен андан көп өтпөй 1 сентябрда Москвада Чакан Батирде кезиккенин бышыктады. Камактагы депутат Маевский менен Мегаком боюнча эч кандай сүйлөшүү болбогонун, ал аркылуу шайлоо алдында Кремльдеги таасирдүү адамдарга жол табууну көздөгөнүн айтып келет. 10 августта эртең менен башталган процесс кечки 8 чейин уланды. Кечки 7 маалда айыпталуучу Текебаевдин жүрөгү кармап, тез жардамдын дарыгерлери сотко келишти. Ишти караган судья Эрнис Айбек уулу дагы өзүн жаман сезгендиктен келген доктурлар аны кошо текшеришти. Ал ортодо борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер болууга арыз берген Өмүрбек Текебаевдин юристинен ага кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартты. Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 3 Атыр Абдрахматова, Гүлнара Жорабаева жана Назарали Арипов камактагы депутатка тил сынакты тапшырууга шарт түзүп берүүнү колдошсо, 9 ага каршы болушту. БШКнын мүчөсү, жумушту топтун өкүлү Алмаз Асаналиев мыйзамда камакта отурган талапкердин талаптарын кароо процедуралары каралган эместигин жүйө келтирди.
Часть статьи 14 говорит: в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых этот статус уважаемого Игорь Черкеш сейчас подсудимый. Бул жерде эмнегедир ошол жогорку кеңештин депутаттары мыйзамга киргизатканда подсудимый эмнегедир киргизбептир да.
Ошол эле маалда Боршайкомдун мүчөлөрү Атыр Абдрахматова, Гүлнара Жорабаева жана Назарали Арипов чечимди мыйзамсыз деп аташты. Ортодо БШКнын башка мүчөлөрү жана жумушчу тобунун өкүлдөрү менен бир топко талаш тартыш болду. Жорабаева конституцияга таянып, сот чечими чыкмайынча адам күнөөсүз деп эсептелерин эскертет. Текебаев 26 июлда мамлекеттик тил боюнча тест тапшырмак. Камактагы депутаттын үстүнөн болуп жаткан ишти караган 1-май райондук соту айыпталуучуну сынакка кое берүүдөн баш тарткан. Атамекендин юристтери тест тапшырууга шарт түзүү өтүнүчү менен борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Бирок БШК бул суроону карабай койгон. Кийин Бишкектин район аралык соту, андан соң жогорку сот БШКны бул маселени кароого милдеттендирген. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. 28 июлда Түндүк Корея континенттер аралык баллистикалык ракетасын учургандан 2 өтпөй Кошмо Штаттар андай ракеталарды атып түшүрүүчү системасын сынаган. Пхеньяндын ракета сыноосу Корея жарым аралындагы жана Тынч океан аймагындагы бир катар аскердик аракеттерге түрткү берген. Америкалыктардын Аляскада орнотулган ТХАТ системасы C-17 аскердик учагы аткан ракетаны бутага жеткирбей 15 жолу ийгиликте атып түшүргөн. Жума ичи Вашингтон менен Пхеньян биринин дарегине бири упузалган билдирүүлөрдү жолдоду. Түндүк Кореяга АКШга караштуу Гуам аралына ракеталык соккурууну пландап жатканын билдирди. Тынч океандын батыш жээгинде жайгашкан бул аралда америкалык 2 аскерий база жайгашкан. Пхеньяндын бул билдирүүсүнөн бир нече саат мурда президент Дональд Трамп эгер Түндүк Корея ачуусуна тийсе, Вашингтон көргүлүктү көрсөтөрүн эскерткен.
Түндүк Корея АКШнын дарегине келечекте коркутуп күтүүлөрдү айтыштан карманышы зарыл. Антпесе алар буга чейин дүйнөнүн эси көрүнүмөн жеткиси көргүлүктү көрөт.
Деди Трамп. Пхеньян болсо Ким Чен Ын тиешелүү чечим кабыл алса Гуам аралына орто аралыктагы баллистикалык ракета кайсы маалда болбосун урулушу мүмкүндүгүн билдирди. Максат ал жактагы америкалык негизги аскерий базаларга анын ичинде Андерсон аба базасына соккуруу деп Түндүк Кореянын мамлекеттик телеканалынан элге жарыяланды. 10 августта Пентагондун башчысы Джеймс Мэттис эгер Түндүк Корея АКШга каршы согуш ача турган болсо Ким Чен Ындын режими аягына чыгарын жана эли өлүмгө дуушар болорун эскертти. Президент Трамп эгер Түндүк Корея эси жоктук кылса аскерлер согушка даяр. Ким Чен Ын башка жол тандаарына ишенип туралы деп жазган Твиттер баракчасына. Анын алдында АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон түштүк чыгыш Азияга жасаган сапары маалында Малайзиянын расмийлери менен сүйлөшүп, Пхеньянга басым жасоодо өнөктөш болууга чакырды. Гуам аралы Азия Тынч океан аймагында аскерий миссияларды ишке ашырууга колдонулчу Американын башкы базасы болуп саналат. 163 миңдей калкы бар аралдын губернатору Ак Үй менен байланышта экенин айтып, Вашингтон кандай болгон күндө да бизди коргоо аларын билдирди деп аралдын тургундарына кайрылды. Адистер болсо Ак Үйдүн Түндүк Кореянын дарегине айтылган упузалуу билдирүүлөрүн арты эмне менен бүтөт? Трамптын ачуу тили Ким Чен Ынды тизгиндей алабы деген суроолорду беришет. Америкалык аскерий эксперт Стивен Бланк чыныгы жагдай АКШнын Түндүк Корея боюнча эффективдүү стратегиясынын жоктугунда деп чечмелейт. Теркин Европа азаттык радиосуна берген маегинде эксперт Стивен Бланк. Трамптын Пхеньяндын дарегине багытталган кескин эскертүүсүнө шейшемби күнү Вашингтон Пост басылмасы жарыялаган макала түрткү болду. Анда Пхеньян баллистикалык ракеталарга орнотула турган сыйымдуу өзөктүк дүрмө чыгарганы америкалык аналитиктердин докладына таянып жазылган. Аналитиктер маалыматын Жапониянын коргоо министри да ырастап, Түндүк Корея өзөктүк дүрмөттү чыгарышы толук мүмкүндүгүн билдирген. Батыш аналитиктери Түндүк Кореяга өзөктүк куралдын эң татаал компоненти өтө кичинекей өлчөмдөгү дүрмөттү чыгарууга бир нече жыл кетет деп болголоп келишкен. Пхеньян болсо дүрмөттү былтыр эле чыгарганын жар салган. Ак Үй менен Пхеньяндын ортосундагы келишпестик Түндүк Корея июль айында континенттер аралык баллистикалык ракеталардан экини сынагандан кийин күчөдү. Пхеньян бул сыноолорун Кошмо Штаттардын континенталдык бөлүгүнүн кайсы жерине болсо да жеткиле ракеталарды жасоо башталды деп сыпаттаган. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 5 августта Пхеньянга өзөктүк программасын токтотууга басым көрсөтүү үчүн жаңы экономикалык санкцияларды киргизген. Бул чектөөлөр Түндүк Кореянын 1 миллиард долларга жакын экспорттук кирешесин үзгүлтүккө учуратат деп эсептелген. Эл аралык санкциялар Түндүк Кореядан көмүр, деңиз азыктарын, темир, темирдин кошулмаларын, коргошун жана анын кошулмаларын экспорттоого, Түндүк Кореянын жарандарын ишке алууга, Түндүк Кореялык ишканалар жана адамдар менен келишим түзүүгө, ишке ашырылып жаткан бирлешкен долбоорлорго жаңы инвестиция жасоого тыюу салып, Түндүк Кореянын жарандарынын банк эсептерин камакка алууну кеңейтүүнү камтыйт. Пхеньян санкциялар өлкөнүн эгемендигине шек келтиргенин айтып, ракеталык сыноолору коргоонун максатында ишке ашып жатканын ырастап келет. Ошондой эле Түндүк Корея АКШ менен Түштүк Кореяны биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүп, Корея жарым аралындагы кырдаалды козутуп жатат деп айыптаган. Урматтуу угарман, сиз апта берүүсүн уктуңуздар, аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрмүз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эфирде жаңырган макала баяндар боюнча ой пикириңиз болсо, сайтыбызга кирип билдирсеңиз болот. Дарегебиз Азаттык чекити орг эми кезек миң санат түрмөгүндө анын Шайлыбек Дүйшеев алып барат.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы Кайнербек Бийлибаев, жазуучу. Тогуз күүсү радионун алтын фондусунда жазылуу. Мындан сырткары бир катар белгилүү обондору бар, ырчылары сырдап жүрөт. Негизинен таланттуу адам. Кайнербектин дагы бир эмгеги колубузда турат. Жаңгыроз деген китеп, роман 2010-жылы жарык көргөн экен. Бул киши кыргыз эли үчүн башын сайып кызмат кылган илгерки мыкты адамдарыбыздын бири экен. Эмнегедир биздин арабыздагы баягы жет аке сыяктуу же ушундай адамдарыбыз сыяктуу ысымы анча көп белгисиз экен эл арасында, бирок сиңирген эмгектери айтып отурса, ополтоодо эле кызмат кылган экен кыргызга. Өзү Таластын Саруу уруусунан чыккан адам болгон экен. Ушул жөнүндө сурайлы деп Кайнербекке кайрылып турабыз. Кайнербек, сиздин тарыхта элдин ажаатына чыккан кыйын кездерде кыйын адамдарыбыз өткөн экен, ошолордун бири Жаңгыроз экен. Ушул кишинин кылган кызматын санап өтсөң.
Жаңгыроз улуу казиет менен ушул кезде таарылган адам болгон экен. Туулган жылы 1833, 1910 жылы бул дүйнөдөн өткөндө. Бул ошол мезгилдеги кыргыздарга орустардын оторчулук мезгилинде басып алгандан баштап анан кичинеден баягы кара курт жылып жылып отуруп анан ушу Талас жерине келгендеги олуяты уезинде анан бул эл кандай болду деп анан кийин Жоргонун бели деген жерге алып келип туруп 1864 жылы алгач замбиректерин аткан экен. Андан башка жанагы азыр биз учение деп коюп атпайлыбы, мына ушул жерге келип туруп баягы аскерлер менен келип анан кийин курал жарактарын ушул жерде биринчи жолу эл көрсүн деп баягы элдин сезимин алыш үчүн тытырактар деп коюшу экен. Ал убакта кыргыздар пулеметтор менен жана беш атарлар менен ушу тарылдатып атышып анан жанагыдай
сүрү көрсөтүп
анан кийин
көрдүңөрбү биздин момундай курал бар, бизге тийишчү болсоңор деп көрсөткөн экен да.
Ушундай саясатын башташканда бияктан бир тарылдаган үнчүктү, эмне болду, тополоң эле болуп чаңдап эле жатат деп Жаңгыроз сурайт да. Сураса орус деген эл келиптир, баягы кадимки Кокондун эмеси тарыхы окуясы кайталанган турат дегендей. Анан ошондо сурап туруп орус деген эл кандай эл экен, айтып берлечи мага десе, бойлору бийик, чачтары сары, көздөрү көк, анан булардын баары кийим жүргөнү аскер формунда деп жанагы форманы айтышкан экен. Аскер формунда оозу мурду көзү бар бекен десе, бар экен дейт. Анда сүйлөшсө болот, турбайбы деп анан кийин ушул жан жигиттерин алып алып анан кийин орустарга биринчи жолу келип ошол жерде сүйлөшкөн экен да. Орусча билбесе анан тилмеч, ал убакта тилмечтерин көп эле татарлар болгон экен, тиги аскерлерин да татарлар. Анан кийин ал айтып тур, мамындай кыргыздын жерине келгенде кыргыздын эмеси менен салтын менен жашагыла, бизде ушундай эл. Анан кийин мына силердин элиңер келип алып туруп мына келгениңерге мынча жыл болуп калды, мынакей мындайды биз көргөн эмес элек, буларың эмне тарылдаган десе, баягы куралдарын айтып берет да. Ушундай анан анда эмне кырганы келдиңерби бул элди дейт да. Жок, ушундай тиякта колубуз болсо, ушу көтөрүлүш болсо, анындай тополоң болсо, бизде ушундай тапшырма бар, ушуларды аткарабыз дейт да. Анан кийин аны тапшырма аткарсаңар мен эл менен сүйлөшөйүн, анан элди кандай эме болсо ошонун эмесинде болгула деген. Бул алгачкы жолу орустар менен сүйлөшкөн кези,
дипломатиялык мамиле
мамилелер.
Ошол
убакта тиги
элдин салт-санасы боюнча шартты койгон экен.
Шартты койгон.
Жашагандар келсе мындай
ушундай жашагыла.
Тынчтыкта бири-бирибизди сыйлашып жашайлы деп.
Мына ушундай шарттар болуш керек экен да. Мунун бири дагы жакшы жагы орустар бага келе баштаганда кыргызда ал убакта күмбөз деген көп да. Мына ушул күмбөздөрдү булар кадимкидей эле
талкалап кирген.
Талкалап кирген. Күмбөздөрдүн жанагы бышкан эле кыштарын алып аткана, уйкана,
чочко
гана курушкан да. Анан чочкону бул киши өзү ажыга барып келген киши болсо, ажы болсо анан кийин муну чочконун да бул арам катары көрүп чочкоңорду бакканыңарды токтоткула дейт да. Баксаңар өзүнчө бакыла эл арасында муңарды жайылтпагыла деп. Мына ушундай чоң саясат. Анан кийин буларды келгенде мынгу беш таштын оозунда азыр ар жер чорнокол деп коет. Бул каракол деген жер да. Эмнегедир баягы каразы которулат чорный деп колго алып калган ошодон чорнокол. Ал өзү карып калды.
Ушугезге чейин айтат.
Ушугезге чейин айтат. Мына өзү өзү абдан түшүндүү жер.
Буудай бышабы?
Буудай да бышат, баары бышат да. Отурукташкан элге келгенде баягы жайлоого кеткенде орустар мындай келип эле баягы
үстөмдүгүн
жүргүзүп эле эл алып турду. Анан жайлоодо бирөө баягы кыштыкка бир малыма чөп калды, сугарып коеюн, чаап коеюн деп келсе, түшүп келсе орустар келип алган дейт баягы караколду, баягы кыргыздардын жайлоого. Анан талашып ушу айтышып уруша кетсе ит аткандай эле мынтык менен атып салган да. Атып салыптыр.
Анан Жаңгорозго жетет.
Жаңгорозго жетет.
Кабар.
Кабар жетет. Анан келип анан булар баары айтканы мени шартка көнбөдү деп анан Төлөбай деген өзүнүн ээрчитип жүргөн эми Моголиялык газети болсо адамдын кандай экенин билген киши деп алганда Төлөбайга айтыптыр бул караколдон көчүрөлдү деп. Көчүрөлдү.
Бул орустарды.
Орустарды. Берде ошондо жанагы немистер да отурушташып калган, орустар аралашып калган да булар. Ал жана Поволжьядан келген немистер.
Казак орустары.
Казак орустары жактан келгендер. Анан кийин буларды көчүр дегенде ошо жерде бул кыргыздарды эмне кыргызына карабай көчүр дейт. Эмнеден баштап кандуу башталды ал аягы жакшы болбойт. Аарда тиги Орман кандын күмбөзү турат дейт. Орман кандын күмбөзү али кече турат да.
Кайсы ормондун?
Бул өзү Түйтөдө Орман деген болгон. Түйтө кандын тукумдары. Бул тиги Орман эмес. Сарбагыш Орман эмес. Бул тиги Таластагы Түйтөнүн Орманы.
Анан көчүрөт.
Анан көчүрөт. Фон Кауфман айткан. Жаңкороз менен эзептешкиле. Ошонун айтканы менен иш кылгыла деп. Талас элин жанагыдай биринчиден күмбөздөр архитектуралык эмелер ордунда калат. Анан элдердиндиги тынчтыгы калат берде ордунда болот.
Кайнар айтып атпайсыңбы? Мисалы Жаңгороз атабыз бул жана Кыргызстандагы төчүчмөйдү жойгон экен. Кой токтоткула. Бул болбойт биздин нарк насилге ылайык келбейт деп, э? Бул шылдың болот деп. Анан жанагыда айтпадыңбы?
Кулдарды байгеге сайып жиберген.
Жөн эле кара башыл адамды байгеге сайып жиберчү эмес беле. Байга артында таянар эчтекеси жок. Келейген багалдарды
колунда жоктор.
Кул катары колунда жоктор сайып жиберчү эмес. Аны токтоткон, э?
Аны токтоткон.
Эми чоң эле иш кылган экен. Эми карабайсыңбы? Бүтүндөй тиги орус элдин өкүлдөрү Таластан чыккан Жаңгороз менен эсептешкен.
Ооба.
Ошол кезде эл ушундай адамдарды уккан. 25 жыл өттү биздин ортодочу. Жаңы заманга, жаңы доорго келгенден бери. Азыр бир көчө бир көчөнү укпай калды.
Ооба. Бир тууган бир тууганды укпай калды.
Бул эмне? Калыгул Олиянын айтканы келдиби? Калыгул Олия ушинтип айткан экен.
Ооба.
Бир заман келет, бүт баары жайнап турат. Эмне кааласаң ошонун баарын алууга болот. Бирок ыйман кетет. Атаны бала укпайт, аганы ини укпайт. Бирин бири сыйлабай калат деген экен. Ушул нерсе келдиби деп атам.
Ошо келди. Калыгул Олиянын айтканын көрбөйсүзбү? Токол байбиче болот дейт.
Кул
бий болот дейт.
Уй пул болот деген.
Уй пул болот дейт. Токой тегиз болот дейт.
Тегиз жерден тегирмен чыгат.
Тегиз жерден тегирмен чыгат дейт. Анан кийин атаны бала укпайт, энени кызыкпай калат деген. Бул өзү караңызчы. Биздин улуу кылымдап келаткан улуу салтыбыздын мындай бузулганы жоюлуп баратканы да. Хандар кетет, калк калат, кадырлаган нарк калат дейт. Канча кылым өтсө да сыйлашарга салт калат деп. Ошол салтты биз төбөлөп тепсеп баратабыз.
Ушуну Жаңгороз аталар сактап келген.
Ушулар мына ушундайлар кишилер сактап келген. Анан бул кишинин бул Жаңгороздагы мындай олиялык казиети адамдын ким болорун. Анан
канча эле билген.
Алдында эле билген. Анан жанагы баласы жокторго бала берген.
Батасын берип.
Батасын берип. Бул батасы кандай болсо ошондой болгон экен да. Бул кишинин бири айтып жүргөнү мына Таластын башында жигиттер менен келатса бир аюу чуркап келатат деп. Аюу. Ва мындыктар бар да бардын келер. Атабыз деп жо жок атпалы атып, тибегеле булма келе атат дейт да. Анан кийин Жаңгорукка жакын келгенде кадимки экутуна туруп туранан жүгүнүп жибериптир. Берсин, берсин, берсин Кудай, берсин дейт да. Мына көрдүңүзбү? Аны ошондо кийим бергенче айткан экен. Бул Жаңгорук мен бергенчимин. Бул жакта ошо жалгыз айыл жашачы. Канча элден бери жалгыз болчу. Ошо Жаңгорукка жолуккандан кийин кийинки жылы мамалакты болду деп.
Мына
мына адам баласын жанагы эзотерика деген илим бар го, адам баласын акыл аң сезимин аныктай албай турган илим да. Мына ушул илимге жанагы биз сөз кылып аткан Жаңкороз менен Калыгулдар мына ушуга туура келет да. Анткени бул өзү табияттын ачылбаган толгон сырлары бар да. Мына ушундай сырдуу адамдардын сөзүн укпай калдык азыр. Азыр деле арабызда бар. Э?
Бар, бар,
бар, бар. Бирок азыр биз ошолорду укпай калдык, тыңдабай калдык. Эмне бизди төөлөп кетти? Төөлөп атканы бөлөк элдин маданияты басып келип атат, анан кийин таптаза эмеси бул акча деген балекет.
Ошол төөлөп кетти. Айнар, мындай дагы бир нерсе болуп атпайбы? Бизде буга чейин адабиятта болобу бардыгын деле бир таң улаган нерсени бизге мээге сиңирип келиптир да. Мисалы мен кээде ойлой берем да, бизде мисалы биздин Айтматов дүйнөнү аралап келип туруп анан кийин Манаска келген да, анан кийин Манаска башын ийген, анан Саякбай менен жүргөн, Саякбайды жанынан чыгарган эмес, анан Сагынбайды окуган, андан кийин анан биз азыркылар биз Манасты бир таптакыр эле бир эскирген эпос катары, архаикалык бир нерсе катары көрөбүз дагы. Манас десе эле Манасты эч окубагандар толтура.
Ооба да.
Анан Манасты койчу дегендерди мен угуп жүрөм. Анан кийин биздин бүткүл касиетибиз Манас эпосунда да.
Ооба да.
Манаста элди сактоо, андагы трагедия, Манасын жоготкон кыргыздын трагедиясы, Манастан айрылган Каныкейдин трагедиясы, ал экөө көбөш чапканда Семетейди. Анан Семетейди коюнуна катып жүрүп кайта кыргыз элинин душмандарынан, ички душмандардан, сырткы душмандардан өч алыш үчүн Семетейди таптап жүрүп анан кайта Таласка жиберген дегенси. Бул эмне деген? Шекспирдин трагедиясынан өткөн трагедиялар бар. Алмамбеттин трагедиясы. Анан эле Манаска келбей эле анан эле Диккенс, Балзак, анан Толстой, Пушкиндерди кеп кылган. Окусун, окусун, бирок бизде өтө чоң касиеттер бар экенин ушу мына Жаңгоростордун жасаган иштерин айтып турбайбы?
Мынакей
кандай дейсиз?
Ооба, мынго сиз айтканыңыз абдан туура да. Мисалы үчүн биз кыргыздардын улуу баалуулуктарын, баалуулуктарын ушу көзүбүз менен көрүп билип биле эле турабыз. Кабыл эле ушуну кабыл албайбыз да, баарын билип турабыз.
Ооба.
Эми ушунун ичинен биз алып туруп эле бир каймактар деле калп эле ошо менен жашай турган убак келди да.
Ооба да. Эми бүгүнкү аңгемебизди ушу менен токтотолу. Биздин сөзүбүздүн төркүнү уккан угармандар үчүн белгилүү болду окшойт. Анан калган сөздү кайнар кийин дагы улантабыз буюрса. Обончулугуң боюнча жанагы күү чыгарганың боюнча, күү деген эми өтө чоң нерсе. Бүгүн биздин түрмөктүн мейманы таланттуу инсаныбыз Кайнарбек Бийлибаев болду.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар биздин сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31-августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкары да азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов маймылча gmail.com дарегине салыңыз.
Кыргызстандагы таштанды балдар көйгөйү жана аларга жардам берүүнүн жолдору. Азаттыктын эже сиңдилер долбоору дал ушул теманы алдыдагы жарым саатта талдамакчы, сөз кесиптешим Алия Сурановада.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү,
аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угуучулары, ободо кайрадан сиздер менен эже сиңдилер программасы. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз абдан көйгөйлүү теманы талкууга алууну чечтик. Бүгүн биз таштанды балдар үчүн кутулар керекпи деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү менин конокторум балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова жана КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Таштанды балдар үчүн кутулар деген өзү негизинен эмне экен? Биринчиден биз талкуулап кетели, эмне үчүн биз ушуну талкуулап жатабыз? Себеби акыркы күндөрү баягы ажаткана ташталып калган наристенин окуясынан кийин абдан көп сөздөр чыга баштады. Кээ бир адамдар куту коюп берели, балдарынан баш тартууга аргасыз болгон айымдар, аялдарга мүмкүнчүлүк жана ошо балдардын дагы жашоосун сактап калууга мүмкүнчүлүк бериш керек деген пикир менен чыга атса, башкалар болсо мындай көрүнүш мындайча айтканда үкүк энелердин көбөйүшүнө дагы мындай бир шарт түзүп берет дегенде бир мааниде чыгып атышат да. Кутунун тегерегинде андан башка дагы көп суроолор бар болуш керек, э көйгөйлөр. Ошолорду биз бүгүн талкууга алалы. Назгүл эже, сизден баштайбыз.
Негизи Кыргызстанда ушу балдарды таштоо көйгөй деген бул бүгүн эле же көчөгүн эле пайда болгон эмес. Бул канча ушу Советтер Союзун болгондо эле ушундай убакыт, ошо Советтер Союздун убагында эле ушундай көйгөйлөр бар да. Жыл сайын бир экинин бир нече эне деген балдарын көчөдө калтырып кетет, бирөөнүн үйүнүн жанында калтырып кетет, же болбосо ушул жанакы туалет жанагы дараткананын ичинен калтырып кеткендер, ушундай инциденттер болот да. Анан бүгүнкү күнү эгерде биз ошо социалдык кызматкерлер, ушул жергиликтүү бийликтер, айыл өкмөтүнүн башчылары деген ушул энеге, ушул жаш энелерге карата убагында алардын муктаждыгын далилдеп, ошо муктажына карата ушул муктажына жооп бере турган социалдык кызмат түзүп бергенде сөзсүздүр ушу кайсы эле адам баласы баласын ушинтип көчөгө таштап же болбосо башка жолго алып барат эле. Себеби деген бул адам баласы болгондон кийин ушундай ишке барган үчүн эгерде барып атса сөзсүздүр ал деген ошол заматта деген психоз болуп же болбосо өзүн өзүн акыл эсинен мындай жоготуп кылган иштер болот да. Бул ишке деген мындай өзүндө түрткү бир иштер болот, акча жоктугунан же болбосо зор зомбулукка учураса, же болбосо бирөөдөн ушундай уят болом деп тууганын элсөөзүнө калбаш үчүн ушундай ишке барат да. Анан жанакы беби бокс деп коюп атабыз, аны түзүп берген күндө эле аны табыш үчүн ал эне деген ушу интернетке кирип радио угуп, телевизор көрүп, гезит окуп, ушундай беби бокс деген бар экен деп ошону мындай таап алыш керек да. Анын деген
ал беби бокстор төрөтүүлөрүндө эмеспи, башка жакта болобу?
Төрөт негизи ушундай неге кээ бир мамлекетте төрөт үйүндөрүндө кылышат, кээ бир мамлекетте жанагы чиркөөнүн
жанында же мечиттин.
Жок, мечиттин жеринде кылышат. Бирок бул деген негизи көйгөйдү жойбой эле кайрадан бул көйгөйдү көбөйтөт да. Ушундай иштер бар турбайбы, ушундай иштер барып анда баламды барып калтырып коеюн деп ушундай бир энеге, жаш энеге деген ушундай бир чечим катары оюна келет да.
Ушуна психологиялык жактан түрткү болот.
Психология деген түрткү болот. Ошол жагынан анысы деле бизде психология иждивенчеств деп айтат да. Көп учурда бизде ушу өкмөт багат, өкмөт кылат, бирөө багып берет деген бир психология деген жок эмес. Ошондуктан муну кайрадан түзүп койсок анан жергиликтүү бийликтер өзүнүн да жоопкерчиликти да башына алышпай, беби бокс бар да ошол аркылуу деген баласын багалбаса беби бокска калтырып койсун, баласын деле ушака алып башкага берип коебуз деп ошол көйгөйдү дагы мындай жок экен деп жокко кетирип коюшат да. Биринчиден ушу наристенин баланын ушуга кадыр баркысына жатпайт, анын укугуна жана кызыкчылыгына жооп бербейт. Бизде мындай да ар бир төрөт үйү деген ушу жаш энелерге карата абдан жакшы мамиле түзүп берет деп айтсак болбойт. Себеби анда бүгүнкү алыстан тартып бүгүнкү алыс, бүгүнкү күнү ал төрөтүүлөр, биз билебиз, пропискасы жок болсо, обменный карта жок болсо, көптөгөн суроолорду коюп, акчасы жок болсо, мисалы үчүн боюндолгон мындай жаңы төрөй турган энеге жардам бербей, мындай бар каякта жүрсүң, пропискаң каякта болсо, ошол жака барып төрөгүн деп айтат да. Ошондуктан алар ушуга барышат. Эгерде жардам алайын, кыйналып атам деп келсе, кыйналган энеге деген кызмат түзүп берип, жардам берип, консультация кылып, баласына дагы кийим кечек түзүп берип, энеге дагы психологиялык жардам берсе, бир да бала ушинтип туалетте жана дааткаганда калбайт, болчу көчөдө калбайт, болчу
документтерин, кагаздарын сурабайт.
Бир да эне ушинтип көчөдө мындай баласын жашырып, бир да эне ушундай жаман баланын укугун бузулган, өмүрүн кыйганга ушундай ишке барбайт болчу. Ушу жергиликтүү бийликтер жана ушу төрөтүүлөр деген энелерге карата жакшыртуу социалдык кызматты түзүп бермейинче бизде ушундай мамиле болуп, мындай окуяларга кезигип, ушинтип наристенин балдарынын өмүрлөрү ушинтип кыйылып калышы мүмкүн да.
Түшүнүктүү. Да кошумчалап кетсем, негизи биз бэйби бокс кутуча деп жатабыз. Бул Назгүл айымга кошулам. Бул көйгөйдүн себептерин чечүү эмес да. Бул ошо көйгөйдүн кесепеттерин эле мына биз кутуча коюп койсок эле ошол менен жоюлат деген да статистикада жок экен. Мисалы үчүн айрым өлкөлөрдө коюлуптур, бирок ошол бала таштоо азайдыбы деген суроого жооп жок да, статистика корреляция болбойт экен. Ошо бэйби боксту коюп койгондончо. Мен айтат элем, жакында эле мен ошол айылдарды кыдырып келдим үй бүлөнү пландаштыруу темасы боюнча. Бизде мыйзам бар, ар бир жарандын жанагы репродуктивдик укуктарын боюнча үй бүлөнү пландаштыруу деп ошо жергиликтүү бийлик органдары менен жолуктук, имамдар менен жолуктук. Эми чын айтсам ыйлагым келет да, ыйлагым келет, аябай ыйлагым келет. Себеби дегенде ушунчалык маалымат жетишсиз. Азыр үй бүлөнү пландаштыруу боюнча бир дагы маалымат жок. Мисалы үчүн жанагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна бардык, ден соолук комитеттери бар, алар иштейт деп коет борбордо. Бирок чынына келгенде мындай алдын алуу иштери болбой жатат да. Бизде жана имам бир жерде отурсак, имам да чыгып кетти, көпчүлүк жерде түшүнүү менен кабыл алышты. Биз деле айтабыз, жума намазда түшүндүрөбүз. Үй бүлөнү пландаштыруу бул баланы азайтуу деп бизде түшүнүшөт да эмнегедирчи. Бул Америкадан келген же болбосо башка өлкөдөн келген бир идеология. Биз кыргыздар бала ырыскысы менен келет, балага каршы болбошубуз керек деп. Мен ошол жерде дагы мындай тилим тешилди десем болот да, баарына түшүндүрүп жатып. Үй бүлөнү пландаштыруу бул үч эле фактор. Биринчи фактор бул бала сен каалашың керек, желанный болуш керек да. Үй бүлөдө ар бир эне ошону каалап, атасы дагы ошол баланы күтүп кабыл алыш керек. Анан канча бала болосун, ал өзүнүн иши, адамдын өзүнүн иши. 10 бала болсо дагы, бирок аралыгында эненин ден соолугу каралыш керек да. 3 жыл 2 жыл улам катар төрөй берсе балага да жаман, кийинки баланын да ден соолугу начарлайт, анан эненин өзүнүн дагы жана анемия деп атпайбызбы. Анан эң башкы маселе, мисалы үчүн биз гум помощь деп абдан көнүп калыппыз. Жана изведенчество деп атат да, жатып ичерлик деп коет кыргыздардачы. Жатып ичерлик
ошо
жатып ичер деп коет го. Ушуга чейин UNFPA жанагы ООНдун бир бөлүмү каржылап келген. Ал бекер эмес да, алар сатып алып берген Кыргызстангачы, аябай чоң акчага сатып, жана контрацептивдик буюмдардычы. Анан барсак ушуга чейин берилип келген, быйылдан тарта ушул жок алар. Кыргыз өкмөтү өзү каржылаш керек. Анан ушундай бир коркунуч бар да, жанагы контрацептив жана үй бүлөнү пландаштыруу маселеси энелердин өлүмү менен тыгыз байланышта. Өспүрүмдөрдүн аборту деп жатабыз, ошол маселелер бүт тыгыз байланышта да. Мен бир эле чечим бар, ушул биз маалымат берүүнү абдан өнүктүрүшүбүз керек. Таштанды балдар деп атабыз, биз ушуга чейин келип калдык да. Таштанды деген эми мусор деген да, таштанды. Анан билбейм, аябай мындай берки аялдын дагы акыбалын аны издеп атышат бүт өлкө менен.
Ооба,
кылмыш ишин ачышты. Эми биз ушунчалык жаман абалга келип калдык да. Жакында эле жана Россиядан балдар келишти, алардын көбү оорулуу экен,
50 жакын бала алып келишти.
Оорулуу, анан үй бүлөсүн издешет, үй бүлөсү кабыл албайт. Ошол жерден 0.01% гана ушул жылдар бою, канча жыл өттү, 7 жылбы, мен ошо Орусияда жүргөндө эле 2012-жылдары ошол кино тарттым эле балдар боюнчачы. Баары бири бирине тыгыз байланыштагы көйгөй да, бирок жарылайын деп калды азырчы. Эмнеге коомдо бэйби бокс деп атышат? Ошо бэйби боксту орнотуп койсок, ошо кутучаны, ошол чечип береби деген бир үмүт да. Бирок сиз айтып атпайсызбы, интернетти билиш керек. Ал мисалы үчүн айылдагы айым билбейт көп маселенинчи. Барып түшүндүрсөң дагы, 2-3 жолу баргандан кийин, айыл майыл кыдыргандан кийин ошону түшүнүшү мүмкүн. Күйөөсү акча бербейт. Аптекаларга барсак, мисалы үчүн Бишкекте арзан ошол эле дарыларчы, а региондо абдан кымбат, аны сатып алышпайт. Мен ошо үй бүлөнү пландаштыруу алдын алууга көп басым жасайт элем да, негизичи.
Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Анан дагы айтып кетиш керек, мисалы үчүн бизде Москвадан 50 бала келбеди, наристе бала да. Анын ар бир ушу баланын үй бүлөсүн мындай изилдесек, көп учурда ушу турмушка чыкпай эле кокустан болгон мындай убактылуу жыныстык бир турмуш байланыш болуп, анан ошонун себебинде төрөлгөн балдар экен да. Анан биз канча ушу мектептерде 9-чу, 10-чу, 11-чи класста окуп аткан кыздарга биз ушундай маселе көтөргөнбүз. Сөзсүздүр, булар деген өзүнүн укугун кантип зордук-зомбулоодон кантип коргош керек, кокустук жыныстык турмуштан кантип өзүн коргош керек, кандай бир жаман жиндик алып келет деген ушундай бир окутуп өткөрүш керек деп биз ушундай маселе койгонбуз. Бирок бизде дагы ар кандай мындай ой пикирлер болгон. Өспүрүм кыздарга мына
даярдап атасыңар,
даярдап атасыңар,
ошого түрткү болуп атасыңар,
кайра түрткү болуп атасыңар деп. Бирок макул, ал мисалы үчүн мектептен окутпай эле коелук. Бирок бүгүнкү күнү мисалы үчүн жылга жылга карасак деген мына 14-15-16-17 жыл жаштагы өспүрүмдөрдүн арасында деген турмуш курбай эле бала менен сүйлөштүрүп эле анан боюнда болуп калган иштер көп болуп атат да.
15,000 экен өспүрүмдөрдүн аборт, 15,000
бизде Кыргызстанда
15,000. Бирок ошо 15,000 8ге көбөйткүлө деди. Себеби дегенде боюнан алдырууну көмүскө жанагы борборлор бар, жеке борборлор медициналыкчы.
Алар деген өкмөттүк роддомдорго барбай, гинекологический центрлерге барбай, алар деген менчик гинекологиялык центрлерге барып ошо жака алдырышат. Ал кыз балабы, эркек балабы, ал 18 жашка чейин ал кол тийбестик мындай өзүнчө принциптери бар да. Ошондуктан бүгүнкү күнү бул Кыргызстан үчүн чоң көйгөй.
Эркектерге дагы,
эркектерге дагы. Анан өзгөчө ушу Россияда жүргөн бизде мигранттарга да окутуп өткөрүш керек да. Кайсы жерде болсо биздин диаспорабыз бар, система түрүндө семинарлар өткөзсө, мен ойлойм, буну деген токтотсо, мындай мындай оңдосо болот да.
Ооба, алдын алып кетсе болот негизичи. Анан албетте бул кылдат маселе да. Сексуалдык билим берүү деп жатабыз, репродуктивдик деп жатабыз. Биз
укканда эле биз кычакасынан кетип атышпайбы?
Кантип окутабыз? Бул дагы чоң маселе негизичи. Анан биз билим берүү министрлиги менен отуруп, кандай китеп болуш керек, кандай тил менен айтыш керек, медициналык терминдер мененби? Бир аз болсо дагы адамдар, өспүрүмдөр өзүнүн денеси кандай иштейт, үй бүлөгө даярдык, ошондой бир сабак кириш керек негизичи, үстүртөн болсо дагы. Бирок мен туура түшүнөм, кылдат мамиле жасаш керек. Себеби дегенде бизде чоңчуу чыккан жанагы Шапира ошентип китепче чыгаргандачы негизи. Соцпедагогтор бар, ыйман сабагы болобу, иши кылып ошол программасын карап чыгыш керек бирокчу. Кандай болот? Биз аны баарыбыз коомдун ар бир бөлүгү карап, ата энелер дагы кошулуп ошол программаны иштеп чыгышыбыз керек. Ошого мезгил жетти деп ойлойм да менчи.
Обого жаңы кошулгандарга эстете кетейин, эфирде Эже сиңдилер программасы Азаттык радиосунда. Менин атым Алия Суранова жана бүгүн биз таштанды балдар үчүн кутулардын, башкача айтканда бейби бокс деп аталат экен, ошолордун кереги барбы же жокпу деген теманын тегерегинде талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүнкү менин конокторум балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова жана КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева.
Сексуалдык укугун коргош үчүн, репродукциялык укугун коргош үчүн атайын өзгөчө сабактар иштеп чыгыш керек да. Бул деген укук да, укук деген корголуш керек.
Балдарын таштап кеткен учурлар болгондо, баягы интернетте адамдар комментарийде жазышат көздөрүн оюн э, өзгөчө баягы ажатканага таштап кеткен балдар боюнча, же мындай эле отуруп бирөө менен сүйлөшүп калсаң дагы дайыма ошол энени абдан катуу сөгүп, каргашып, аябай жаман эме кылышат да. Ушул бир эненин эле жоопкерчилиги да, ошонун күнөөсү депчи.
Бул жерде
ошондо кандай
бир ошо жолугушууларда отурсам абдан көп суроо ошол эркектердин да жоопкерчилиги жөнүндө, мыйзам чегинде ошо эркектер жоопкерчилигин карап бергиле деген кыздардын өтүнүчү, суранычы абдан көп болду да. Бирок мыйзам чегинде кантип жоопкерчилиги каралат, ал эми чоң суроо да негизичи.
Негизи биринчиден 18 жашка толмонча ушу өспүрүм кыз деген толук кандуу моралдык жана психология тарабын деген ал деген түшүнүгү деген кыз балада эле болуп турат да. Моралдык жооптуу бир статусу жок да, сен түшүнбөйт ал кыз бала. Кыз балада эле болуп жүрөт. Биринчиден ден соолугу мындай абдан начар, баланы жакшы көтөрө албайт, боюнда болсо түшүп калган күндөр эле болот. Баласы төрөлгөн күндө эле баласын таштап коюп кете берет, карабайт баласын дейт. Себеби өзү деген курчак көтөрүп, өзү баладай болуп ойноп жүрөт турган
кезде,
ойноп жүргөн кезинде эле болуп тиги баланы даже унутуп коет дейт да. Ага тамак бериш керек.
Сиз айтып атпайсызбы, имамдар менен кантип сүйлөшөсүз деп? Ошо айылда жалпак тил менен эле түшүндүрдүк. Биз жана статистиканы айтсак, жана энелердин өлүмү, өспүрүмдөрдүн боюнан алдыруусу, же болбосо жанагы оорулар, жугуштуу оорулар, же болбосо бала таштоо дегенде мындай эле отурушат да, көздөрүндө эчтеке жок. ушундай болуп атыптыр деп анан бирок айтсаң ошол эле силердин кызыңар, кызыңыз болбосо ошол акеңиздин кызы, байкеңиздин кызы, эжеңиздин кызы, ошо айылдагы эле ошол статистикага кирген кыздар, ошол биздин эле кыздар да. Алар же бир мындай космостон түшүп калган, бизге мындай кылмыштуу топ эмес, же болбосо жүрөгү жок кандайдыр бир башка өлкөдөн келген адамдар эмес, роботтор эмес, ошол эле баласын таштап аткан ошол эле биздин кыздар. Ошентип айтсаң кичине түшүнүшөт, ооба ушундай экен депчи. Ошол бала таштаганда эс айтып атпайсызбы, энени эле күнөөлөп калышат. Бизде да коомдо ушундай бир жаман терс көрүнүш болуп атат да. Өзүбүздү карабай эле ошол бир кыз элестетсеңиз, ошону мен унута албай атам. Канча 2 жума болдубу ошо ажатканага кирип, кандай сезим менен, эмне сезим менен, кандай абалда ошентти, эмне болду, ал кан деп атышат ал бала. Ал баланы кечке биз Кыргызстан боюнча бардык эл менен качан дем алат, качан өзүнө келет, анан ат тандадык. Эми мындай бир кызыктай эле кинодо жашап аткандай болуп атам да, ыйлагым келет. Ошол энени тапсак, аны жемелейбиз, күнөөлөйбүз, түрмөгө отурабыз, анан ошондо маселе чечилеби? Чечилбейт. Анан бизде дагы Кыргызстанда мындай бир көрүнүш болуп атат да, сөз жүзүндө абдан жакшы. Ошол биринчи айылга барып жолугушсак деле биз жергиликтүү бийлик да биз кыйратып атабыз, сонун иштеп атабыз, бизде андай көйгөй жок депчи.
Ооба.
Ошентишет. Анан текшере келсең эле чоң көйгөй. Анан сөз жүзүндө жок, биз абдан адептүүбүз, кыздарыбыз адептүү. Биз ушундай кыргыз калкандай эмес дейт дагы. Анан келгиле статистиканы карайлы, канча бала ташталып атат, канча боюнан алдыруу болуп атат. Анан биз эмеспиз, биз ошол биз менен эле болуп атабыз. Анан моюнга алышыбыз керек, моюнга алышыбыз керек ошол алдын алуу проблемаларын. Анан жана мыйзам боюнча мен айтып атпаймынбы, репродуктивдик укуктар жана алардын аткарылышы боюнча кепилдик деген мыйзам, жакшы мыйзамыбыз бар. Ошол репродуктивдик бүт эне боюнда болуу, балалуу болуу, боюнан алдыруу ошол маселелерде бүт каралган. Эмнеге айтып жатам, жергиликтүү бийликтин органдарынын немеси аябай чоң да ролучу. Алар каржылаш керек. Каржыламайынча эч биз маселени көтөрө албайбыз. Жанагы ден соолук комитеттери, айылдагы ден соолук комитеттери, бул жерде суроо көтөрсөң ошолор иштеп атат деп коет. Биз сурадык барыпчы. Алар кээде мисалы үчүн жылына бир эле жолу компания болгондо, ошол үй бүлөнү пландаштырылгондо бир айылга барып 20 адамга өткөрсө ошол аз да. Анан биз бензинибиз жок дейт, унабыз жок дейт, ошондой маселелер бар. Жөн эле брошюра болсо деле кыргыз тилинде барып эшикти тыкылдатып калтырып койсоң ошол деле бир немесин мындай таасирин берет да. Анан ошо жергиликтүү бийлик органдары каржылаш керек ушул маселелерди.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Анан мен айтып кетет элем, мисалы үчүн биз өзүнчө мындай анализ кылганбыз да, эмне себептен ушу Америкага жана Европага, Япония, Канадага, Турция кеткен, мисалы үчүн окууга кеткен биздин жаш кыздарыбыз деген алар эч убакта ушинтип балдарын кокустук жол менен төрөп алышып, анан аларды таштап башка жака бир жаман ишке барышпайт депчи. Алар окууну толук кандуу бүтүп алышып, анан канча бир нече жылдан кийин, 30 жакындагандан кийин анан турмуш куруп, анан балалуу болушот да. Ошол эле биздин кыздар 9 бүтүп, 11 бүтүп Россияга барса эле, негизи ушу Россиянын статистикасы боюнча ошо Кыргызстан, биздин Кыргызстандан чыккан жаш кыздар аборттун саны боюнча деген эң башка мамлекеттерге караганда деген биздин жарандык Кыргызстандан чыккан жаш кыздар деген эң көп кылат экен да. Бир күндө даже санашып чыккан, бир күндө канча нече аборттор болот экен деп. Эмне биз айтып атпайбызбы, анан эмне үчүн Америкага барса жашынакка келип чыгышат да, биз менен ошол эле кыздар ошо Россияга барса ушундай ишке барышат депчи. Ну биринчиден ушу Россияга кайсы кандай кыздар барышат, алар билимден чыгып калган, алар каражаты жок болгон үчүн, турмуштары кыйын болгон үчүн алар жоктуктан барышат да. Анан мектептен чыгып калса сөзсүз билимдери төмөн, түшүнүктөрү төмөн, анан укуктарын коргоолушпайт. Анан ушинтип кор болгон үчүн алар Москвага барышып, анан ар кандай бир иштерге учурап көрүнгөнүн ошо жана ошо эркектерге ошо
ар кандай учурларга кабылып калып атышат да.
Ошо эркектер ушундай кокустук балалуу болуп анан жүрүп таштап коюшуп, алар дагы убал болот па аларга делечи? Алар ишенип коюшот, анан жоопкерчилик жок,
маалымат
жок, анан ишенчек болушат. Себеби жакшы билим албаса, жакшы мындай түшүнүктөр жок болсо болсо сөзсүздөр анын укугу дагы тебеленип калат, баягы сөзүңүзгө
арал же, мен ошо жана кино тартып атканда кыздар менен сүйлөшкөм да, ошол баласын таштаган кыздар менен.
Москвада калганы да.
Алар мындай базовый маалыматы жок да, кантип сактаныш керек, кандай мамиле түзүш керек, алданып калышат көбүнчө. Анан алардын жашоосу, элестетсеңер, ошол баланы төрөгөндөн кийин ден соолугуна зыян, кийин төрөйбү, төрөбөйбү боюнан алдыргандан кийинчи, кээде болсо ошо таштап коюп өмүр бою ошону эстешет, үй бүлө курабы, биздин генофонд бузулуп жатат да. Анан миграция боюнча дагы эми ошол агенттикке дагы сунуштадым эле. Негизи сиз айтып жатпайсызбы, диаспоранын ичиндеби гендерный эксперт, гендер маселеси боюнча эксперт, ошолор семинарды улам өткөрүш керек. Диаспора чогултуп эле кыздарга маалымат бериш керек. Ушундай маселе болуп атат, силер кабылбагыла. Эми бул адамдардын мамилесин жөнгө салуу абдан кыйын негизичи. Бирок ошентсе дагы маалымат берип турсаң, алар кабылбайт болчу ошол окуягачы.
Анан дагы айтып кетет элем, ушу бизде дагы ушу мисалы үчүн 50 бала өтпөйбү, 50 баланын эмне себептен таштап кетти? Кайрадан эле ошол эле Россиянын төрөт үйлөрүнө ушу врачтарына чоң рахмат. Менин угушумча алар балдарга жакшы мамиле кылышып, жакшы питание кылып, эмелерин жакшы эле карайт экен деп мен ошо адистерден уктум да, маалымат алып да, балдарга жакшы мамиле түзүп берет экен деп. Бирок ошол эле учурда ушу жаш энелерге карата мындай алардын кызыкчылыгына, муктаждыгына жооп бере турган социалдык кызмат болуп, эгерде төрөгөнү келгенде эле аларга мындай моралдык жардам берип, психологиялык жардам берип туруп, кайрадан эле ушул баланы менен чыгып кетсе, ошондо мен ойлойт элем, бала деген үй бүлөсүнүн чөйрөсүндө калып мындай бала мындай кор болбойт эле да. А бүгүнкү күнү ошо баланы таштап кеткен эне дегенде мен ойлойм, келечекте ал бактылуу адам болуп калбайт. Ал ошо күнөө деген өмүр бою бизге бул жеңил
бизди коом аябай ирип чирип кетип атат да. Ушундай маселе.
Ошол эле энелер кадимкидей өзүлөрү дагы моралдык психологиялык тарабынан аябай кысылышат. Ошондой эле балдар дагы энесиз калып калды, даже түшүнүксүз да, кимдин баласы эмнеси.
Жок, элестетсеңиз, өмүр бою мен сени туалеттен тапкан деген, ажатканадан тапкан деген кандай неме да?
Балага кандай травма?
Анан бүгүнкү күнү мен айтып кетет элем, ушул көйгөйдү жоюш үчүн деген өкмөт тараптан биз дагы өзүнчө салымыбызды киргизгенбиз. Өкмөт тараптан атайын 10 жылдык чоң комплекстүү программа түзүлүп чыккан. Бул балдарды үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо 10 жылдык өкмөттүк программа түзүлүп чыккан. Анын ичинде атайын чаралар түзүлүп чыккан. Ушул бала менен энени, баланы үй бүлөнүн чөйрөсүндө кантип сактап калыш керек, кантип эгерде жанакындай жаш энелер болуп баланы төрөт үйүндө калтырып коем десе, кандай иш аларга карата кандай иш түзүлүп чыгыш керек деген көптөгөн жакшы иштер киргизилген, чаралар киргизилген. Андан тышкары ушул негизи Кыргызстанда үй бүлөнүн байлыктары кандай экен, үй бүлөнү кантип түзүш керек экен, кантип пландаштырыш керек экен, репродукциялык укуктарын кантип ишке ашырыш керек экен деген ушу көптөгөн жакшы чараларды киргизгенбиз.
Эжесиндилер кийим уңуз.
Ушул жерде дагы бир көйгөй бар да, жанагы Россиядан келген же болбосо жөн эле ташталып калган балдардын биологиялык туугандарын издөө бизге биринчи кезек болуп атат да, социалдык өнүктүрүү министрлигинде дагы. Негизи мен жана саламаттыкты сактоо министрлиги менен дагы кошулат элем. Негизи биологиялык үй бүлөсү эми ал таштап кеткенден кийин азыр мындай болуп атат да, Россиядан келет, анын айылына барып ата энесин издешет ошол кыздын, келиндин, же болбосо атасын издешет, же болбосо акесин издешет. Анан мен өткөндө барсам, иликтеп көрсөм, мисалы үчүн 50 бала келсе, анын бир баласы эле кайра алышыптыр да, алышпайт. Ошон үчүн таштап атышат да. Эл эмне дейт, айылым, апам эмне дейт, үй бүлөм эмне дейт депчи.
Кабыл албаган үчүн
анан ошо издеп жүрүп эле кеч келе, издеп жүрүп 3-4 жыл өтүп кетип атат. Ал баланы эми мындай багып алса болот эле, башкаларга берип элечи, биологиялык эми издебей эле койсо негизичи, ошого биз мындай аябай
жок, эми аны
басым жасап атабыз да.
Мында андай түшүнсө болот, андай ой пикирди. Бирок биз балдардын укугун коргоо конвенциясынын деңгээлинден, анан балдардын укугун, балдар жөнүндө бизде кодекс бар Кыргызстанда. Эгерде балага мисалы үчүн энеси андан отказ берип аны калтырып кетсе, сөзсүздөр ушул эненин тайэнеси менен Энин энеси менен иштеш керек да, жолбуз тайкеси, тай эжеси менен алар эмиштеп чыгып, анан атасынын туугандарын эмиштеп чыгыш керек да. Себеби деген мындай болуп атат да, бала күнөөлүү эмес да, энеси таштап кеткен үчүн, жолбуз атасы таштап кетсе. Ал ушу туугандын чөйрөсүндө мейли өзүнө төрөгөн энеси таштап кетсе,
система иштебей атпайбы?
Бир кандуу
алар кабыл албай атышат.
Жок, бир кандуу туугандарына бир сыйра кайрылып, ошонун бир үй бүлөсүнө багылуу мындай иштер деген кайра сөзсүз иштеп чыгыш керек. Себеби деген балага шанс бериш керек да, макул энеси ушундай экен, кыйын шартта болуптур, таштап кетиптир. Анда атасы тарабынан туугандарын издеш керек. Ушу жакын бир кандуу туугандар жок, албай десе, анда башка кыргызстандык жарандарга ушул баланы деген асырап алганга уруксат бериш керек. Кыргызстан жарандары аны асырап алуу жолу менен үй бүлөсүн албаса, анда чет мамлекеттик жарандарга мындай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бир инцидент болгондо Бишкекте төрөтүүндө бир жаш кыз ушунтуп кокустан бир жигит менен сүйлөшүп жүрүп, анан боюндолуп, анан ал жигит боюндолгондон кийин билип калып, коркуп айтат, жок, мен сага үйлөнбөйм, балаңды таштагын депчи. Ал жаш келин баласын таштап коет, бирок паспортный эмелерин жазып коет да, ушундай көчөдө өзүнүн маалыматын калтырып кетет. 3 жылдан кийин Американын жарандары аны асырап алам деп ушундай алар бир арыз жазышып, ошону алып кетебиздин иш даярдап коюптур да уже. Анан биздин укук коргоо өкүлдөрү деген аны баланы издейт. Себеби бизде ошондой мыйзам чегинде ушундай иштери, өзүнүн эме эрежелери бар да. Ушул паспорт аркылуу барып издесе, анын жашынакай тайтасы, тайэнеси, коомдо баары аябай мындай жакшы жашаган, жакшы турмуш, жакшы адамдар экен да. Кызы деген ушул 3 жылдан бери айтпаптыр да, ушундай баласы бар экен. Барып кызын табышып келип, ошол небере эмесин, жээнин алып кетишет. Быйыл дагы ушундай бир инцидент болду. Москвадан жаш келин барып иштеп келет, ошол жактан боюнда болуп калат. Жаш жигит айтат, жок, мен сени аял кылып албайм, балаңды деген барып жетим балар үйүнө өткөзүп деп. Барып жетим балар үйлөрүнө деген өткөзүп койду, бирок жума сайын келип турчу да. Өзүнүн ата энеси деген коомдо барды эле, мындай жакшынакай эле али жашаган бир эми жарандар экен. Коркот. Анан биз психолог аркылуу аны иштеп атып, түшүндүрүп атып, кандай балага зыян болот экен, ошонун баарын, иштердин баарын өткөзгөндөн кийин ал баланы алып кетти да. Мисалы үчүн жаш эне деген эмне үчүн ушундайга барып атат? Ал кыйынчылыкка урулган үчүн ушундайга барып атат да. Ошондуктан биз айтып атабыз, жардам бере турган атайын үй бүлө баланы үй бүлөнүн чөйрөсүндө сактай турган атайын социалдык кызмат түзүп бериш керек деп.
Ошондуктан мен да жыйынтыктап коеюнчу, негизги темабыз жанагы баланы таштоо окутуучусу деп атпайбызбы, бэйби бокс деп. Ошондуктан бул жерде дагы жана айтылып атпайбы, бала күнөөлүү эмес, ал өзүнүн ата энесин билиш керек, билүүгө укуктуу деп. Ошол жерде бир бэйби боксту биз чечим же ошол абдан бизге жардам берет деп кабыл албашыбыз керек да. Себеби дегенде ал жерде ар кандай маселелер бар, биз ошону уюштуруп бере алабызбы, ошол маалымат жетеби, ошол маселени чечеби, бала таштоо азаябы, же болбосо ошо ажатканда таштоо азаябы, өлтүрүү азаябы деген маселелер бар. Эң негизгиси ошол бала билбей калат да өзүнүн ата энесинчи, ошол дагы анын укугу бузулуп жатат ушул жерде.
Мисалы азыркы учурда боюнда барбы келин болсо, баласын төрөгөндөн кийин каяка алып барарын билбесе, кандай мындай мүмкүнчүлүктөр бар аялдарга?
Алар биринчиден ушу бизде Кыргызстанда атайын ишеним телефон бар балдарга, жана эгерде алар энелери кыйынчылыкка бир учураса 111 деген. Ушул жерге чалса алар психолог тараптан жашынакай психологиялык моралдык жардам ала алат.
Адан тышкары
конфиденциал, анонимно, бул деген сөзсүздүр бүт эмелерге жаш эненин кызыкчылыгын жооп бере турган кызмат. Андан тышкары деген баланы бизде Бишкек шаарында атайын эми бөлүм бар. Эгерде эне төрөтүүндө жаңдан төрөп, анан каякка барарын билбесе, үйү жок болсо, жайы жок болсо, ошол Бишкекте болобу, Ош шаарында болушу балдар үйүнө барып, убактылуу 1 жылга чейин жашап турса болот да. 6 айдан 1 жылга чейин жашап, ошол жерде тамактанып, баласын эмизип, багып, ошол өкмөт тараптан жардам алса болот. Эгерде алар
ошондой мүмкүнчүлүк бар.
Ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ош шаарында бар и Бишкек шаарында бар.
Биз анда ушу менен программаны жыйынтыктай эле. Бүгүн биз таштанды балдар үчүн кутулардын кереги барбы жокпу деген теманын тегерегинде талкуу кылдык. Бирок көбүнчө биз баягы кутуну эмес, ошо балдардын таштанды болуп калганга эмнелер алып келет деген мындай бир суроонун тегерегинде көбүрөөк талкуу жүргүзүп калдык. Ободо эже сиңдирме программасы болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн конокто студияда балдардын укугун коргоо лигасынын директору Назгүл Турдубекова жана КСДП фракциясынан жогорку кеңештин депутаты Аида Касымалиева болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эмки уктурга чейин сак саламатта болуңуздар.
Рахмат сиздерге.
Рахмат.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Алия Суранова даярдаган эже сиңди берүүсү менен азаттыктын бир сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эскерте кетебиз, биздин макала баяндарды сайтыбыздан таап окуп өз пикириңизди билдирсеңиз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.